بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے.
الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم.
الف لام را اے حکمت والی کتاب دیاں آیتاں نے.
اکان لن الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم.
کی لوکاں نو ایدے تے حیرانگی ہے کہ اسی انہاں وچوں ایک شخص تے وحی کیتی کہ لوکاں نوں خبردار کرن تے جڑے ایمان لیاں انہاں نوں خوشخبری سنا دین کہ انہاں دے لئی انہاں دے رب کول سچا مرتبہ ہے.
قال الكافرون ان هذا لساحر مبین.
منکراں نے کہا کہ اے شخص تے کھلا جادوگر ہے.
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر.
بے شک تہاڈے رب اللہ تعالیٰ نے جنہاں نے آسماناں تے زمین نو چھ دنوں وچ پیدا کیتا پھر وہ عرش تے قائم ہوئے اوہی معاملات دا انتظام کر دے.
ما من شفیع الا من بعد اذنه.
انہاں دی اجازت دے بغیر کوئی سفارش کرن والا نہیں.
ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه وفلا تذکرون.
اہوی اللہ تعالیٰ تواڈے رب نے لہذا تسی سب انہاں دی ہی عبادت کرو کی تسی نصیحت نہیں پھڑ دے.
الیہ مرجعکم جمیعا.
اینا ہی دے وال سب نو پرت کے جانے.
وعد اللہ حقا.
اللہ تعالیٰ دا وعدہ سچا ہے.
انہو یبدع الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.
بے شک او پہلی بار تخلیق کر دینے پھر او دوبارہ پیدا کرنگے تاکہ جڑے لوگ ایمان لے آئے تے نیک عمال کیتے انہاں نوں انصاف دے نال بدلہ دیتا جا سکے.
والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون.
تے جنہاں نے انکار کیتا انہاں دے انکار دے بدلے وچ انہاں دے لئی کھولدا پانی تے دردناک عذاب ہے اس لئی کہ انہاں نے کفر کیتا.
والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب.
اللہ تعالیٰ ہی نے جنہاں نے سورج نو چمکدہ بنایا تے چاند نو روشنی دتی تے اودیاں منزلاں مقرر کر دتیاں تاکہ تسی وریاں دا شمار تے حساب پتہ کر سکو.
ما خلق اللہ ذالک الا بالحق.
اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا مگر حق دینا.
یفصل الآیات لقوم یعلمون.
او نشانیاں کھول کے بیان کر دینے انہاں دے لئی جڑے سمجھ رکھ دینے.
ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون.
یقیناً رات تے دن دے آن جان وچ تے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانا تے زمین وچ پیدا کیتا ہے ایدے وچ انہاں لوکاں دے لئی نشانیاں نے جڑے پرہیزگار نے.
ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
بے شک جڑے لوگ ساڈی ملاقات دی امید نہیں رکھدے تے دنیاوی زندگی تے راضی تے مطمئن نے تے جڑے ساڈیاں نشانیاں تو بے پرواہ نے.
اولائک مأواہم النار بما کانوا یکسبون.
انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا اے اودے سبب جو کچھ او کرتے سا.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بایمانهم.
بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے تے نیک کام کیتے اللہ تعالیٰ انہاں دے ایمان دی بدولت انہاں نو ہدایت دین گے.
تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم.
انہاں دے تھلے نہراں نعمت دے باغاں وچوں وغدیاں ہون گیاں.
دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام.
ادے وچ انہاں دا کال ہوئے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تسی پاک ہو تے دعا ملاقات انہاں دی سلام ہوئے گی.
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.
تے انہاں دی اخیر گل اے ہوئے گی کہ ساریاں تعریفاں اللہ تعالیٰ دے لئی نے جڑے سارے جہاناں دے رب نے.
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ.
تے جے اللہ تعالیٰ لوکاں دے لئی عذاب اس طرح جلدی پیج دین جس طرح او انہاں دے لئی رحمت وچ جلدی کر دینے تے انہاں دی مدت ختم کر دیتی گئی ہوندی.
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
لیکن اسی انہاں لوکاں نوں جڑے ساڈی ملاقات دی امید نہیں رکھدے انہاں دی سرکشی وچ پٹکن دے لئی چھڈ دینے.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لجنبه او قاعدا او قائما.
تے جدوں انسان نو کوئی تکلیف پہنچ دیئے تے او کھلوتیاں تے بیٹھیاں تے لیٹیاں سانو پکاردا ہے.
فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ.
پھر جدوں اسی اودی اس تکلیف نو دور کر دینے ہاں تے او اس طرح ہو جاندا ہے کہ جس طرح اونے کدی اپنے کسے برے وقت تے سانو پکاریا ہی نہیں.
کَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
ایسے طرح حد تو بچ جان والیاں دے لئی انہاں دے اعمال خوشنما یعنی سونے بنا دیتے گئے.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وجاتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا.
تے اسی تواڈے تو پہلے قوماں نو ہلاک کیتا جدوں انہاں نے ظلم کیتا تے انہاں دے پیغمبر انہاں دے کول کھلیاں دلیلاں دے نال آئے تے او ایمان لیان والے نہ بنے.
کَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ.
اسی مجرم لوکاں نوں اس طرح دا ہی بدلہ دینے.
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
پھر اسی انہاں دے بعد توانو ملک دا جان نشین بنایا تاکہ اسی دیکھیے کہ تسی کیسے عمل کرتے ہو.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله.
تے جدوں انہاں نوں ساڈیاں کھلیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے تے جنہاں لوکاں نوں ساڈے کول آن دی امید نہیں او کہندے نے کہ ایدے علاوہ کوئی ہور قرآن لیاؤ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینو بدل دیو.
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے میرا کام نہیں کہ میں اینو اپنے والوں بدل دوں.
ان اتبع الا ما یوحا الی.
میں تے صرف اس وحی دی پیروی کرنا جیڑی میرے کول آندی ہے.
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
جے میں اپنے رب دی نافرمانی کراں تے میں ایک وڈے دن دے عذاب تو ڈرنا.
قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہندے تے میں توانو اے نہ سناندا تے نہ اللہ تعالیٰ توانو اد تو باخبر کر دے، لہذا تحقیق میں اس تو پہلے تواڈے درمیان ایک عمر گزار چکے ہیں.
افلا تعقلون.
پھر کی تسی عقل نہیں رکھ دے.
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته.
او دے کولو وقت کے کون ظالم ہوئے گا جڑا اللہ تعالیٰ تے جھوٹا بہتان لاوے یا انہاں دیاں نشانیاں نوں چٹلائے.
انہو لا یفلح المجرمون.
بے شک مجرماں نوں کامیابی حاصل نہیں ہوندی.
ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ.
او اللہ تعالیٰ دے سوا ایسیاں چیزاں دی عبادت کردے نے جڑیاں نہ انہاں نوں نقصان پہنچا سکدیاں نے تے نہ فائدہ. تے او کہندے نے کہ اے اللہ تعالیٰ دے کول ساڈے سفارشی نے.
قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تسی اللہ تعالیٰ نو ایسی خبر دین دیو جیڑی انہاں نو اسماناں تے زمین وچ پتہ نہیں.
سبحانہ وتعالی عما یشرکون.
او پاک تے برتر نے او دے توں جنوں او شریک کردے نے.
وما کان الناس الا امتا واحدة فاختلفوا.
تے لوگ اکو ہی امت سان پھر انہاں نے اختلاف کیتا.
ولولا کلمة سبقت من ربك لقضی بینهم فيما فيه يختلفون.
تے جے تواڈے رب والوں ایک گل پہلے تو طے نہ کیتی گئی ہوندی تے انہاں دے درمیان ایس امر دا فیصلہ کر دیتا جاندا جدے تے او اختلاف کر رہے.
ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا.
تے او کہندے نے کہ نبی تے انہاں دے رب دے والوں کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ غیب دی خبر تے اللہ تعالیٰ ہی نو پتہ ہے، لہذا تسی لوگ انتظار کرو.
انی معکم من المنتظرین.
بے شک میں بھی تواڈے نال انتظار کرن والیاں وچوں ہاں.
وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بعد من بعد ضرّاء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا.
تے جدوں کوئی تکلیف پین دے بعد اسی لوکاں نو اپنی رحمت دا مزہ چکھانے آ تے او فوراً ساڈیاں نشانیاں دے معاملے وچ ہیلے بہانے بنان لگ دے.
قل اللہ اسرع مکرا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو اللہ تعالیٰ اپنے ہیلیاں وچ تواڈے تو زیادہ تیز نے.
ان رسلنا یکتبون ما تمکرون.
بے شک ساڈے فرشتے تواڈے مکر فریب نو لکھ رہے نے.
والذی یسیرکم فی البر والبحر.
تے اوہی اللہ تعالیٰ نے جڑے توانو خشکی تے تری وچ چلان دے.
حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبت وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین.
لہذا جدوں تسی کشتی وچ ہوندے ہو تے کشتیاں لوکاں نوں لے کے چنگی ہوا نال چل رہی ہوندیاں نے تے لوک ادھے تو خوش ہوندے نے کہ ایک دم تیز ہوا آندی ہے تے انہاں تے ہر پاسوں لہراں اٹھن لگ پیندیاں تے او یقین کر لیندے نے کہ اسی کر گئے ہاں. اس ویلے وہ اپنے دین نوں اللہ تعالیٰ دے لئی ہی خالص کر کے انہاں نوں ہی پکارن لگ دے.
لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین.
البتہ جے تسی سانو ایدے تو نجات دے دیتی تے اسی شکر گزار بندے بنانگے.
فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق.
پھر جدوں انہاں نوں نجات دے دیندے نے تے او فوراً ہی زمین تے نا حق سرکشی کرن لگ پیندے.
یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبیکم بما کنتم تعملون.
اے لوکو تواڈی سرکشی تواڈے اپنے ہی خلاف ہے. دنیا دی زندگی دا فائدہ چک لو پھر توانوں ساڈے وال پرت کے آنا ہے. پھر اسی تان دسانگے جو کچھ تسی کردے سو.
انما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام.
دنیا دی زندگی دی مثال اس طرح ہے جس طرح پانی کہ اسی انہوں اسمان تو وسایا تے زمین دا سبزہ خوب نکلیا جنہوں انسان کھاندے نے تے جانور کھاندے نے.
حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس.
اتھوں تک کہ جدو زمین پوری تر و تازہ ہو گئی تے سنور اٹھی تے زمین والے نے خیال کر لیا کہ ہن اے ساڈے قابو چ، تے اچانک ایدے تے ساڈا حکم رات یا دن نو آ گیا، پھر اسی اونوں کٹ کے ٹیر کر دیتا، گویا کل ایتھے کچھ بھی نہیں سی۔
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ،
ایسے طرح اسی نشانیاں کھول کے بیان کرنے ہاں انہاں لوکاں دے لئی جڑے غور تے فکر کر۔
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ،
تے اللہ تعالیٰ سلامتی دے کار دے وال بلان دے نے۔
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
تے جنو چاندے نے سدھا رستہ وخان دے نے۔
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ،
تے جنہ لوکاں نے پلائی کیتی ہے ان واسطے پلائی بہت زیادہ۔
وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ،
تے نہ انہاں دے چہریاں تے سیاہی چھائے گی تے نہ ذلت۔
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
ایہوئی جنت والے لوگ نے تے او اودے وچ ہمیشہ رہن گے۔
وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ،
تے جنہاں نے برائیاں کمائیاں تے برائی دا بدلہ اودے برابر ہے تے انہاں تے رسوائی تے ذلت چھائی ہوئے گی۔
مَا لَهُمْ من اللہ من عاصم،
کوئی انہاں نو اللہ تعالیٰ تو بچان والا نہیں ہوئے۔
کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما،
گویا انہاں دے چہرے ہنیری رات دے ٹوٹیاں نال ٹک دیتے گئے نے۔
اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون،
ایہوی لوگ دوزخ والے نے تے او ایدے وچ ہمیشہ رہن گے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ،
تے جس دن اسی انہاں ساریاں نوں جمع کران گے پھر اسی شرک کرن والے نو کہاں گے کہ ٹھہرو تسی بھی تے تواڈے بنائے ہوئے شریک بھی۔
فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون،
پھر اسی انہاں دے درمیان تفریق کر دیاں گے تے انہاں دے شریک کہن گے کہ تسی ساڑی عبادت تے نہیں سو کر دے۔
فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ،
اللہ تعالیٰ ساڑے درمیان گواہی دے لئے کافی نے کہ اسی تواڈی عبادت تو بالکل بے خبر سان۔
هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
اس ویلے ہر شخص اپنے عمل دی پکڑ وچ ہوئے گا جڑے انہیں کیتے سن، تے لوگ اپنے مال کے حقیقی دے وال پرتائے جان گے، تے جڑے جھوٹ انہوں نے بنے سن او انہاں کولو گم ہو جان گے۔
قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کون توانو اسمان تے زمین وچ روزی دیندا ہے، یا کون ہے جڑا کان تے اکھاں تے اختیار رکھتا ہے، تے کون بے جان وچوں جاندار نو تے جاندار وچوں بے جان نو کڈدا ہے، تے کون معاملات دا انتظام کردے نے؟ وہ کہن گے کہ اللہ تعالیٰ.
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو پھر کی تسی پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ.
لہذا اوہی اللہ تعالیٰ تواڈے پروردگار حق نے.
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ.
لہذا ہدایت دے بعد گمراہی دے علاوہ اور کیے سو تسی کدھر پٹک دے پھر رہے ہو؟
كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
ایسے طرح تواڈے رب دی گل سرکشی کرن والے دے حق وچ پوری ہو چکی ہے کہ او ایمان نہیں لے آن گے.
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کی تواڈے ٹھہرائے ہوئے شریکاں وچوں کوئی ایسا ہے جڑا پہلی واری پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے؟
قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو اللہ تعالیٰ ہی پہلی واری پیدا کرتے ہیں پھر وہ ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، سو تسی کتھے پٹک دے پھر رہے ہو؟
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کی تواڈے شریکاں وچوں کوئی ہے جڑا حق دے وال رہنمائی کرتا ہوئے؟
قل اللہ يهدي للحق.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق دے وال رہنمائی کرتے ہیں.
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى.
پھر جڑے حق پر رہنمائی کر دینے او زیادہ حقدار نے کہ انہاں دی پیروی کیتی جائے یا او جنہاں نو آپ رستہ نہیں ملدا بلکہ انہاں نو رستہ بہانا پیندا؟
فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
لہٰذا تانو کی ہو گیا ہے تسی کیہو جے فیصلے کرتے ہو؟
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا.
انہاں وچوں بہتے صرف گمان دی پیروی کرتے.
إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.
بے شک گمان ہر گل وچ کچھ کام نہیں دیندا.
ان اللہ علیم بما یفعلون.
بے شک اللہ تعالیٰ نو خوب پتہ ہے جو کچھ او کر دینے.
وما کان هذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین.
قرآن کریم ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی اینو بنا لے، بلکہ اے تصدیق انہاں پیشن گوئیاں دی جڑیاں ایدے تو پہلے موجود سن، تے کتاب دی تفصیل ہے، ایدے وچ کوئی شک نہیں کہ اے خداوند عالم دے ولوں.